Bhagavadgita 14. poglavje z naslovom Trigune materialne narave, ver številka 27. Amritasya vyasya cha shashvatasya cha dharmasya sukhasya ekantikasya cha brahmana brez osebnega brahmajotija hi vsekakor pratišta počivališče aham jaz sem Amritasya nesmrtnega, Avyasya neuničljivega, Cha also, tudi večnega, Cha in Dharmasya naravnega položaja, Sukhasya sreče, Aikantikasya najvišje, ča tudi. Prevod in komentar njegove božanske milosti je Šila Bhakti Prabhupada. Jaz sem osnova brez osebnega romana, ki je nesmrten, neuničljiv, večen, ter je izhodišče najvišje sreče. Prabhupada, komentar. Brahman je po naravi nesmrten, neuničljiv, večen in izpolnjen srečo. Spoznanje Brahmana je prva stopnja transcendentalnega spoznanja. Druga stopnja je spoznanje Paramatme ali naduše, najvišja stopnja razumevanja absolutne resnice pa je spoznavanje vsevišnje božanske osebnosti. Kdor pozna vrhovno osebo, torej hkrati spozna. Brahman je prva stopnja transcendentalnega spoznanja. Druga stopnja je spoznanje Paramatme ali naduše, najvišja stopnja razmerja absolutne resnice pa je spoznanje vsevišnje božanske osebe. Kdo spozna vrhovno osebo, torej hkrati spozna tudi Paramatmo in brezosebni Brahman. V sedmem poglavju je razloženo, da je materialna narava pojavna oblika nižje energije vsevišnjega gospoda. Gospod oplodi nižjo materialno naravo z delci višje energije in tako pride duh v stik z materijo. Ko si začne živo bitje, ki je pod vplivom materialne narave pridobivati duhovno znanje, se z ravni materialnega bivanja postopoma dvigne na raven spoznanje absoluta kot brez osebnega brahmana. To je prva stopnja samospoznanja. Človek, ki je dosegel spoznanje brez osebnega brahmana, preseže raven materialnega bivanja, vendar pa njegovo spoznanje brahmana še ni popolno. Če želi, lahko ostane na ravni brez osebnega brahmana, ter zatem postopoma napreduje do spoznanja Paramatme in nazadnje do spoznanja vsevišnje božanske osebnosti. V vedskih spisih najdemo veliko takih primerov. Štiri komare so najprej spoznali brez osebni brahman, kasneje pa so se postopoma dvignili na raven danega služenja. Tistemu, ki se ne more dvigniti nad razumevanje brez osebnega brahmana, se lahko zgodi, da pade z doseženega položaja. V Šrimad Bhagavatamu je rečeno, da človek, ki doseže spoznanje brez osebnega brahmana, vendar ne napreduje dalje in si ne pridobi znanja o vrhovni osebi, ni pa povsem čiste inteligence. Čeprav je dosegel raven brahmana, lahko pade z dosežene ravni, če se ne posveti v davnemu služenju gospodu. Vede pravijo. Kdor spozna božansko osebnost, ver zadovoljstva Krišno, postane izpolnjen z transcendentalno blaženostjo. Vsevišnji Gospod ima v celoti vseh šest vse privlačnih lastnosti in ko Bhakta doseže Gospoda, te lastnosti v določeni meri pridejo tudi nanj. Kraljev služabnik uživa skoraj tako kot kralj. Podobno v danu služenja Gospodov spremljata večna neuničljiva sreča ter večno življenje. Dano služenje torej vključuje spoznanje Brahmana oziroma večnosti ali neuničljivosti. Kdor danu služi Gospodu, je že dosegel to stopnjo. Čeprav je živo biti po naravi Brahman, želi gospodovati materialnemu svetu in zato pade iz svojega naravnega položaja. Izvorno je nad tremi gunami, vrlino, strastjo in nevednostjo. Ko pride v stik z materialnim naravo, pa postane podložen njihovim vplivom. Zaradi vpliva gun se njegova želja po gospodovanju materialnemu svetu poveča. Če človek s popolno zavestjo Krišna danes služi Gospodu, pa se takoj dvigne na transcendentalno ravnen in njegova nedopustna želja po gospodovanju materialne ravi se razblini. Zato se je treba v danem služenju, ki se začne s poslušanjem Gospodu, slavljenjem Gospoda in spominjanjem nanj ter obsega devet predpisanih dejavnosti posvetiti v družbi Bhakt. V taki družbi se človek s pomočjo duhovnega učitelja postopoma osvobodi materialne želje po gospodovanju in postane neomajen v transcendentalnem ljubečem služenjem Gospodu. To je opisano v 22. in 27. verzu tega poglavja. Danes služenje Gospodu je zelo lahko. Zmeraj moramo služiti Gospodu, jesti ostanke božanstvu darovane hrane, vonjati cvetje darovano Gospodu lotus stopalom, obiskovati kraje njegovih transcendentalnih zabav, brati pripovedi o njegovih dejanjih ter o izmenjavi ljubezni med njim in baktami. Stalno peti transcendentalno mantro. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ter se pustiti na dneve, ko so se Gospod njegove bhakte pojavili v tem svetu ali šli z njega. Človek, ki se drži te metode, se povsem osvobodi navezanosti na vsakršne materialne dejanja. Torej, ko doseže Brahmajoti ali pa spoznanje kakega drugega aspekta Brahmana, je kvalitetno enak vsevišnji božanski osebnosti. Tako se konča Bhaktivedantova pojasnila 14. poglavja Šrimad Bhagavad Gita za slovom tri gune materialne narave. Ja sem osnova brezosebnega Brahmana, ki je nesmrten, neuničljiv in večen, ter je izhodišče najvišje sreče. Krišna Bhaštaja Bhutalesh, imate Bhaktivedanta Svaminamine, Namaste, Sarasvate Deve, Gaganavani, Čanačene, Nirvišeša, Šunjavadi, Paščatjade, Šatarini. V 18. poglavju Bhagavad Gita je pojasneno, da dano služenje kulminira, ko verjamemo, kar se imenuje Mat Paraha, da tukaj ni dobenega posla, ko da služi Krišna, tako da zadovoljuje njega. In takrat samo v takem položaju lahko misli na njega vedno. Z drugimi besedami, to se postopoma razvija, ampak da pridemo do tega, ko piše v tem komentarju, začne se s karma jogo. Karma jogo pomeni, da oseba deluje kot sluga, ker sluga nima neodvisne svobode, ampak je lastnina gospodarja. Ko je nekdo deluje, ko je nekdo zavisi, Krišna deluje kot sluga, ne kot gospodar. Deluje samo po ukazu gospodarja. deluje za njega in ni privlečen za izgubo ali dobitko. Preprosto izpolnjuje verno ukaze. To je prva stopnja karma yoga. Katerekoli aktivnosti si mislimo, da to delamo preprosto samo za to je popolnost aktivnosti. Ali je popolnoma izvršena ali ni tako popolno, to je drugega pomena. Ampak naše razpoloženje, da zadovoljim Krišne, je pa na prvem mestu. Seveda moramo delovati tako, da zadovoljimo Krišno, zato delamo to pozorno in pazljivo. Tako. Nikoli ni dovolj dobro. Moramo vedno se truditi napraviti boljše. Potem imamo Gyana jogo. Kaj resnici Krišna želi, da mi naredimo? Eno je, da delamo za Krišno in nudimo nekaj Krišno, še boljše pa je, da točno vemo, kaj On želi, da mi delamo za Njega in na kakšen način. Zato Šila Prabhupada pravi, Arjuna je deloval pod direktnim navodilom Krišne. To se pravi, če ni Krišna osebno prisotno, potem delamo tako, kot pravi v knjigah in duhovni učitelji. Jnana joga je druga. Potem Jnana joga pomeni, da točno želimo, kar Krišna želi, kako to napraviti in kaj želi, ne pa koliko verzov znamo, pa ne znamemo znati toliko filozofije. Lahko citiramo mnogo verzov, lahko izpademo zelo inteligentni, ampak če ne delamo za Krišno tisto, kar On želi, na tak način, ko On želi, potem to znanje nima dovoljne vrednosti. Se pravi, en se je zelo naučil verze in Šila hotel impresionirati Prabhupada. Prabhupada je pa samo rekel, ja, obstaja mnogo vrsta verzov. En je bil zelo velik učenjak, nekaj čarja in je šel, da bi premagal. Dnevno je hodil in je vznemirjal bakte, da jih je želel premagati. Enkrat je rekel, jaz sem napisal knjigo, ki opisuje pomen Krišnov imen, zelo je bil ponosen. Čistijana Mahapurim rekel, jaz vem samo dve imeni, Nanda Nandana in Shama Sundar. In nič druga ne vem o Krišnovih imenih. Z drugimi besedami. Ni bil impresioniran s tako učenostjo. Valabhacharya isto rekel, Chaitanya nekoč. Jaz sem napisal komentar, ki je boljši od komentarja Sridhar Swamija, ki je izvorni komentator Srimad-Bhagavata. Chaitanya Mahaprabhu govoril, tisti, ki ne spoštuje s vami, jaz ga smatram za prostitutko. Chaitanya Mahaprabhu ni želel, da je bil tako arogantn, zato ker je se hvalil, da je boljši bil od prvega. Se pravi, ne smije se spreminjati stvari kot prejšnji komentatori, ampak samo v skladu s časom in okoliščinami. To je znanje, da probamo izpolniti to, kar želi Krišna. Če mi mislimo, da boljše vemo, kar Krišna hoče, ko On. To ni znanje, to je neznanje. In potem da vemo, da vse pripada Krišni, treba vse uporabiti za Krišno, pozorno, pazljivo. In ker mi potem ni dovolj, da vemo, kako manipulirati z njegovo energijo. Ampak Krišnovo odnos do Bhakti je ljubezen. Na Madhvara. Pravi delovati na tak način, da lahko samo na Krišno mislimo, njegovo zadovoljstvo in to, kar on hoče. Potem skušamo ga zadovoljiti in rezultat je, ko delujemo na tak način, da bomo naravno mislili na Krišno. To je popolna zavest Krišne. To se pravi, mi imamo ves čas to priložnost. Pa Brahman, Paramatma in Bhagavan. V Brahmanu nismo navezani na vedno menjujočo materialno energijo. Ko pa pravilno delujemo, pol pa vzamemo zavetje Paramatme. In ko to dobro delamo, potem pa se vključimo v poslanstvo Krišne, kar Krišna želi. Mi ne želimo ubijati koz. To je karma kanda, da se počiš, kako piti alkohol. Vseh vrst reguliranih grešnih aktivnosti, ampak to naša karma yoga. Mi ne delamo karma kando, ampak karma yoga. Delamo zelo zvesto kot službo Krišni in toliko pridemo do Paramatme. Da Krišna nam pove v srcu, kaj delati, pa kako. In pa to moramo delati z občutkom, z danostjo, da zadovoljimo Krišna. Tisti, ki so vikarmi, ne delajo nič tega. Ne delajo tega, kar Krišna že. Niti jih ne zanima, da bi vedeli, kaj. Oni ne vejo tudi čist nič o njih, kaj šele govoriti o kritiziranju. Zato je predsos proces danega služenja. Jedenje prasadama, petje Hare Krishna, govorimo k ljudem o Krišni. Če to naredimo z pravilnim odnosom, razpoloženjem, potem se prečistimo. Mi se ne trudimo, da bi imeli sledilce, učitelje, da bi da vsak je Krišna. V duhovnem svetu je tudi vsak Krišna sluga. V resnici duhovni učitelj vidi, da delujejo pod Krišnovo navodilih. Ker on je samo instrument na duše. In pol vidi, da to prihaja od na duše duhovnem učitelju skozi nasledstvo učencev. In on vidi, da učenec ne sme misli, da je postal duhovni učitelj.
But that mood has to be there. That even Krishna has the mood of being a servant of his servants.
Celo Krishna ma stav sluge od sluge, kaj šele mi.
So that's beautiful activities.
To so vzdolžnosti, znanje, potem pa ljubezenska izmenjava in občutki. Tako se Krishna potem razodene. Само с чистим данным служением. То есть поручило. И чисто данным служением има тоже аспекты знания и отвязанности. То есть знание, како е всак и все повязано с Кришной. И знание о Кришновых желях. То есть духовное разликование и экспертиза. То се тут можемо поучити по тему наше дане служіння, коли ти п'ятий Гарі Кришна, очищення пресадами, обожування божанства, послушання Шримад Бхагаватама. Потім би то послучило, да бомо надпредвали в дане служіння і досягли срічу. Чи манка то? Потім пакуй мамо то, потім смо припричано, да делама право, і да на праве місто, праве розположення, право розуміння. Чи то ні присутно, бо маємо повечати знання, усредоточеність на розположення, і будемо приходити вище і вище нивої завісті Кришни. И потом легко слико видели все посуд стально нимбом скус потоплени в духовну срічу, ки є наш нараун конституціональний положай. То се не да премагати само з odvojenost, tako te Arjuna želel iti v samo. Ne. On se je naučil, da tudi če ima položaj autoritete, je to samo njegova služba, njegovemu duhovnemu učitelju v nasledstvu učencev. Preprosto razume, da je on samo inštrument prejšnjih autoritet. Tudi vsak ima otrok, ne smije misliti, to je moj otrok. To so otroci, ki jih je Krišna poslal, da jih vzgojim v velike bakte Krišne. To je naša odgovornost in moramo tako, kot je mama Jašoda skrbela za Krišno, skrbimo za otroka, da postane zavesten Krišne. Vse moramo razmišljati, kako uporabiti v poslanstvu gospoda Čaitanje, poslanstvo Krišne na tak način, da nismo preveč navezani, ne preveč odvojeni in imamo znanje, kako vse in vsakogar vključiti zavesti Krišne, da zadovoljimo Krišno. In to je tudi smisel in cilj življenja, da delujemo v zavesti Krišni, tako da zadovoljimo Krišno. Če bomo tak delovali, bomo samo na Krišno mislili in da stvari bomo delali za Krišno in da ga zadovoljimo, potem bomo naravno mislili na Krišno. In to je zavest Krišne. Če so kakšne vprašanja? Mogoče ni tako povezano. Če hočeš deliti Bhagavad Gita na cesti, jo moraš brati. Če misliš, da je Krišna še samo neka knjiga, ja, da je to samo kot neki magazin. Hit people's hearts in such a way that they open their wallet. On the other hand, if we try to distribute Bhagavad Gita simply, skušamo deliti Bhagavad Gita preprosto. So we may think we're a great preacher, we're going to tell people in the street. Mi ne smemo misliti, da bomo mi povedali veliko. The Bhagavad Gita's message may not have so deeply hit our hearts yet. Mogoče še ni tako globoko v naših srcih. Večina ljudi so tukaj prišli, ne grejo trgovine pa na cesto, da bojo dobili Bhagavad Gita, pa da bojo čitali Bhagavad Gita. Ljudje so na cesti, ne iščejo duhovnega znanja. Gledajo izložbe, slaščičarne, pa neke oblačila. Da te vzaj pa transcendentalno znanje in odvezanost. Evo. Moramo vedeti, kako povezati Bhagavad Gita z življenjem ljudi praktično. In moramo tudi vedeti, da ljudje so preprosti. Nimajo niti ene pojma, da niso to telo. Ne bojo nič razumeli. Ljudje iščejo nekaj za trajnega, da bi bili zadovoljni pa sreče, ampak oni iščejo na tak način, da bi postali pol vrhovni. In kar ne morajo biti vrhovni v duhovnem svetu, pol hoče biti vrhovni v tem grozem svetu. Nekak da se povežemo z ljudmi na zelo preprost način, istočasno poskušamo dati jim neko, kaj bom rekel, da sprejmejo, da to, kako bi rekel. Če imamo malega otroka in če joče, no ne začnemo pridigati, kako mora biti odveno, ampak mu damo tisto, kar se on želi. On želi privrženost, prepoznanje, razumevanje. Ne moramo postati prijatelj. Ne. Damo mu medicino skupaj, zdravilo z sladkarijo. Če hočemo dati otroku zdravilo, mu moramo obljubiti sladkor. Sladkarije. Pri zobozdravniku otroci dobijo neko sladkarijo.
Especially the dentist, I know they, even if you didn't have a cavity, they found them.
Tudi če ni lukne, ja najdejo. To se pravi. Bil s prijateljem, pri zobozdravniku. Tri zobe je spipal naenkrat, otroške, mlečne zobke. To se mi je zgodilo, ko sem šel s prijateljem. Sem zgubil tri zobe mlečne. Nekaj jim obljubite. Všeč mi je, kako se smijite. Jaz dajem te knjige samo tistim, ki izgledajo duhovno. Kakšno duhovnost pa imate vi? Pa neki odgovorijo, ja, vidim se, da ste duhovni. Ja, ja. Moramo uporabiti inteligenco. Dobro je iti, ko so kakšni sejmi. Ja, pravi malo. Moraš laskati ljudem, bolj so to jim paše in potem tudi knjige.
Not wanting to fight on the battlefield and telling us so that we can surrender to God. Get me out of here. This book is about God. Well, I'm calling the police. Like in Belgium, they declared the Hare Krishna movement some years ago.
Pred leti izjavili, da je eden izmed 10 najbolj levanih kultov Belgije. Eno je bilo, ker pojemo imena, zelo grešno aktivno, spet imena Boga na cesti. In drugi obsodba je bila, da smo vegetarijanci. Vegetarijani se smatrali to, da je to zelo nevaren kult, ker niso, ker ne sme se pet per šola, ker se bojo otroci kontaminirali.
In some universities have used the word he or she to get fired from being a professor at the university. Because microaggressions, when the students hear the words he and she, or she, they become so disturbed it's considered microaggression.
Not as women.
The professor who says the word in the university can get fired from their job. These micro, these aggressive statements against the students there.
Nekaj je povezano to z tem, da so naslavljali študente, ona ali pa on, in so se čist vsi iznemedli, pa je bil odpuščen iz službe profesor, ko je rekel ona ali pa on. Upraviti moramo inteligenco, kogarkoli srečamo, moramo videti, če je kaj takšnega, ko je interesiral, če ne pa pravi, prosim za donacijo. Ja. Če malo pokažemo slike, pa, ja. Ja. Pokažemo.
The
dog and the people and the cow, everyone equally. Yeah, yeah. That's the way I see my dog. Reku, pokaži sliko. Potem tu z nekaj strogosti, to je preveč. Pravi tam, ko imajo psa, pa rečeš, vse vidi tak moder, isto. Pa pravi, ja, ja, jaz vidim tak tudi mojega psa. Dosti lahko stvari poveš. Pokažeš malo po slikah. Nadeli se tako knjigo, samo iz slik, tako so konji pa čutila, pa всем. Tako da so bili pritegnjeni z slikami. Nekaj lepih besed jim poveš. Tako da so inteligentni, da se lepo smejijo. Ja, pa mama z hčerko reče, vidi, sta pa sigurno sestre.
You're just trying to flatter me, but I'll give you donation.
Mi se samo šalimo, ampak donacijo pa lahko date. Potem ljudje to spremijo.
How many times a day does a husband, after 20 years of being married, how many times a day does a husband say, oh, you're so beautiful, or I appreciate your service, or can I help you?
Pravi to, niti mož ženi v 20 letih ne reče, da kako gledate inteligentni ali pa ste privlačni. Ja, samo srečnim ljudem pristopim. Še kaj drugega?
Hare Krishna, so you were speaking about complimenting people when distributing books. So what are the guidelines about complimenting the opposite sex?
Kakšne so nam rele, da nagovarjamo nasprotni spol, moče biti zelo pasljiv. To so omejitve. Ja, tako lahko. To je nekaj časa trajalo. Tretji na svetu je bil. Potem se je pa samo pristopal k slavnim tem lepim ženskom. Ampak to je 4 mesece trajalo, pa ga je ena premagala. Ker so omejitve, kako pristopati k ljudem, pa do kakve meje. Hare Krishna. Ja, treba je pristopati primerno. Ja, če boš razmišljal, ta bi bila pa moja dobra žena, potem sem malo preteral. Moramo poskusiti videti dekleta kot našo mamo, vsako žensko. Če ne bomo prijazni, bomo pa odbojni. Spravi ta dva brahmačari prišel domov. Mama je prišla. Ja, je prišel domov brahmačari, mama ga je hotla objeti. Rekel, ne dotika se me, jasen. Brahmačari, kaj se je zgodilo? Ti si pa ženska. Ja sem tvoja mama, ja se to je problem. Moramo biti prijateljski, prijazni, ampak pazljivi, oprezni. Smo biti preveč sproščeni. Sproščeni moški postane. Pa se začne igrati s tabo. To ni naše sporočilo. Če je še kaj drugega.